dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe do t'jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Në këtë emision mund të dëgjoni se çfarë humbin qytetarët e Kosovës në mungesë të vizave është tema e këtij epizodi të podcastit të radios Evropa e Lirë Libertas. Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë së Veriut dhe njohësit e çështjeve mediatike thonë se ndryshimet në ligjin për mediat që parashet kthimin e reklamave të qeverisë në televizionet nacionale synojnë vendosjen e kontrollit të pushtetit mbi politikat redaktuese. Për këto materiale që ti dëgjoni të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë së Veriut dhe njohësit e çështjeve mediatike thonë se ndryshimet në ligjin për mediat që parashohin kthimin e reklamave të qeverisë në televizionet nacionale synojnë vendosjen e kontrollit të pushtetit mbi politikën redaktuese. Mladen Çadikovski nga Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë së Veriut thotë se mediat pa përjashtim mund të ndihmohen përmes së krijimit të ndonjë fondi të posaçëm dhe jo me vendim apo para të qeverisë. Mendim negativ për ndryshimet që janë në fazën e miratimit në kuvend ka edhe zyra e Bashkimit Evropian në Shkup. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Partit politike në pushtet dhe opozit kanë miratuar leximin e parë të ndryshimeve në ligjin për mediat, që heqë kufizimet mbi kthimin e reklamave në radiot dhe televizionet private, që transmetojnë program në nivel nacional. Me ndryshimet ligjore përveç heqjes e ndalimit, vendoset detyrimi që shteti dhe komunat të kenë nga 1 deri në 4 fushata publike në vit që do të transmetojnë radiot dhe televizionet komerciale nacionale. Financimi i fushatave me interes publik sigurohet nga buxheti në masën e detyrueshme prej 0.1%. Maqedonia e Veriut për vitin 2023 ka projektuar një buxhet për rreth 5.3 miliard euro, që do të thotë se 5.3 milion euro do të destinohen për fushatat e karakterit publik, dhe prej tyre 80% apo rreth 4 milion euro për mediat elektronike nacionale dhe 20% për mediat elektronike rajonale dhe lokale. Një ligj i ngjashëm ishte në fuqi në qeverisjen e ish-e kryeministrit Nikola Gurevski, por u shfuqizua në vitin 2017 nga qeveria Zoran Zaevit, pas kritikave të shumta në opinion dhe reagimeve të faktorit ndërkombëtar për ndikimin e qeverisë në punën e medjave përmes financimit të fushatave. Në projektligjin që gjendet para deputetëve thuhet se ndryshimet bëhen për transparencë më të madhe në zgjedhjen e fushatave transmetuese me interes publik, si dhe zbatimin dhe transmetimin më të shpeshtë të tyre për sensibilizimin e publikut. Qeveria si propozuese e ligjit miratimin e tij e ka arsyetuar me nevojën e sensibilizimit të opinionit me fushata të ndryshme, për shembull si ajo për kujdesin dhe parandalimin e sëmundjes së COVID-19, me fushata për mbrojtjen e ambientit, ngritjen e vetëdijes për çështjet arsimore dhe në fusha tjera të interesit të përgjithshëm. Por njohësit e çështjeve mediatike thonë se ndryshimet për kthimin e reklamave në mediat nacionale kanë për qëllim vendosjen e kontrollit të qeverisë mbi politikat redaktuese të mediave. Nasser Selmani, profesor i gazetarisë në Universitetin e Tetovës, thot për Radio Evropa e Lirë se ndryshimet ligjore janë të drejtuara kundër lirisë së mediave, ndërsa ligjin e quan armiqësor.
Me këtë ligj qeveria i shtetëzon mediat private apo televizionet private në Maqedoni. Ideja është shumë e thjeshtë, të vëj kontrollin, të bëj të varura financiarisht, përmes kësaj të kontrolloj politikën editoriale dhe me të vetmin qëllim që keq përdorimet dhe krimin, korrupsionin që ekziston në Maqedoni, mediat mos e denoncojnë. Ky është një ligj korruptiv, ky është një ligj që do të na kthejë mbrapa dhe ky është ligji më i keq dhe ligji më armiqësor që mund ta sjell një qeveri drejtuar kundër lirisë të mediave.
Thotë Selmani. Sipas tij, mbështetja e ndryshimeve ligjore nga të gjitha partitë politike si në pushtet dhe opozitë dëshmon se ato sipas tij kanë të njëjtin qëllim, kontrollin e punës së mediave, që është në kundërshtim me standardet evropiane.
Kjo tregon se ky establishment politik në qeveri dhe në opozitë nuk janë për integrimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Këta me këto ligje po tregojnë se Maqedonia nuk duhet të integrohet në Bashkimin Evropian. kishi që qëndrimin e ambasadorit të bashkimit evropian në Shqipëri, ku tha se ky ligj nuk është konform standardeve evropiane, dhe këta përkundër kësaj e shtynë këtë ligj. Do thotë, ideja është shumë e qartë. Ideja është të blihet simpatia e medias, kontrollohet media dhe partitë e establishmentit politik, qofshin ato në pushtet apo në opozitë, që kontrollojnë pushtetin lokal në Maqedoni, të vazhdojnë të qeverisin në mënyrë korruptive dhe në mënyrë të papërgjegjshme.
Thotë Naser Selmani, njohësi çështjeve të mediave. Në një prononcim për gazetën Slobodan Peça, duke komentuar ndryshimet që janë në procedurë për miratim në kuvend, ambasadori i Bashkimit Evropian David Gir ka deklaruar: ndryshimet në ligjin për shërbimet mediatike, audio dhe audiovizive, të propozuara me procedurë të shkurtuar, shtrojnë çështje të rëndësishme që lidhen me pavarësinë e mediave dhe më gjerë me interesin publik. Ndryshimet e tilla duhet të jenë në përputhje me standardet dhe praktikat më të mira të BE-s dhe duhet të bëhen në bazë të konsenzusit politik dhe pas konsultimit më të gjerë me aktorët përkatës, ka deklaruar ambasadori Gir. I të njëjtit mendim është edhe Mladen Çadikovski, kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë së Veriut. Kjo shoqatë ka reaguar edhe dy vite më parë, kur kryeministri atëhershëm Zoran Zaev bëri të ditur rikthimin e reklamave për të ndihmuar sipas tij mediave. Si atëherë ashtu edhe tani shoqata e gazetarëve mbetet në qendrimin se ndryshimet do t'i mundësojnë qeverisë të ndikojnë në raportimin e mediave.
Да влијае добро на целата медиумска слика, затоа што еден голем дел од медиумите сметаат тоа е спротивно на заложбите за фер и транспарентен процес.
Нëse një ligj i tillë miratohet ashtu siç është propozuar, besojmë se do të rrënojë imazhin mediatik, sepse një pjesë e madhe e mediave mendojnë se miratimi i ligjit do të ketë pasojë mbi punën e pavarur të mediave, thotë Çadikovski. Shoqata e gazetarëve angazhohet për zbatimin e praktikave evropiane, respektivisht formimin e një fondi për produktet mediatike dhe gazetareske, i cili beson se do të mundësoj konkurrencë të ndershme dhe zhvillim të redaksive profesionale. Prej vitesh, reklamat jo transparente qeveritare janë kritikuar ashpër në të gjitha raportet e organizatave ndërkombëtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropaelir.org.
Në vazhdim ndjekim episodin e radhës Libertas, podcast i Radios Evropa e Lirë.
Me gjithë optimizmin që qytetarët e Kosovës kishin për lëvizje të lirë në zonën Schengen, dy takime të grupit punues për vizat të këshillit të BE-s, ku çështja e liberalizimit të vizave ishte temë diskutimi, sollën edhe një zhgënjim tjetër. Se çfarë humbin qytetarët e Kosovës në mungesë të vizave, është tema e këtij epizodi të Libertas, podcast i Radios Evropa e Lirë. Unë jam Dje Morina. Pritjet në BE ishin që hapat formal të kryen deri në fund të vitit dhe pastaj të caktohet data e hyrjes në fuqi të vendimit. Por të enjtën skadoi afati për vendet e BE-s, që me të ashtu quajturën procedurë të heshtur, ti paraqesin vërejtjet e tyre në lidhje me propozimin e Çekisë për liberalizimin e vizave për Kosovën. Nga burimet diplomatike në Bruxelles, mësuam se së paku dy shtete e ndërprejnë këtë procedurë dhe penguan që propozimi të marrë dritën e gjelbër. Sipas burimeve, Spanja ishte ajo që paraqiti vërejtje, ndërsa disa shtete tjera kërkuan më shumë sqarime. Propozimi Çekisë, vend që aktualisht udhëheq presidencën e BE-s, ishte që hyrja në fuqi e liberalizimit të vizave për Kosovën të lidhej me funksionalizimin e sistemit të udhëtimit, ETIAS, siç kërkoi Franca. Por njëherë është caktuar edhe data e fuqizimit të vendimit, jo më vonë se 1 dhjetori i vitit 2023. Kosova mbetet vendi i vetëm në Evropë qytetarët e së cilës nuk mund të udhtojnë pa viza në shtetet e BE-s, ndërsa aplikimi për të pajisur me një vizë merr shumë kohë, ka koste të mëdha dhe jo rrallë përgjigjet janë negative. Refuzimi për një vizë për shumë nga aplikuesit është i pakuptimt. Të kufizuar në këtë mënyrë, qytetarët kanë humbur shumë mundësi, duke nisur nga vizitat për familjarët me sëmundje të ndryshme që trajtohen jashtë vendit, deri te festimi i ditëlindjeve në qytetet e tyre të preferuara. Armir Krasniqi është njëri nga ta. Për 12 vjet, Armiri nuk e ka takuar vëllahun i cili po trajtohet në Zvicër pas diagnostikimit me leukemi, pasi shteti zvicran i ka refuzuar vizën 4 herë.
Së gospodi Rosti jam nashtosh pak i veçantë i pabesueshëm, se 4 herë ku më apliku për vizë dhe 4 herë jo më refuzu. Do më thonë, 4 herë ku më apliku në ambasadë Svisrane, një herë në ambasadë Gjermane, dhe gjitha rostët kom pas refuzim. Në arsye nuk kanë cek, po vetëm që këthimit është i sigurt.
Cila ka qenë arsyeja që ju e keni ofru për vizë? A keni apliku për vizë turistike ose çfarë lloj vize?
Jo. Rosti jam ka qenë më shumë me taku vllau. Unë e kam një vllau që 12 vite në Zvicër. Në moshën 15 vjeçore ai ka dalë në Zvicër për shërim, për shkak se ka pas leukemi. Edhe është duke u shëru ende atë. Edhe arsyeja jam e vizës, se kam cek edhe në vizë, e kam pas edhe dokumentet e spitalit, kam pas dokumentet gjitha që mi e këtë ku banën vlau qdo detajt mund shumë, edhe kom cek që unë veç po du me shku me pa vlauën, nuk kam interes diska tjetër. Në më thanë, mund duhet veç një viz një avore ose një mujë, veç me shku vlauën, me shku me vizitu që se kom po që so vite edhe pas të e këthena. Në qdo rast që kom apliku, do më thanë të katër, e kom pas arsyen që këthimi që është i sigurt. Kom kërku informata shtes, kom bo, do më thanë, apel edhe në komunë Zvicër. Ta është dhja po të regoj edhe rastin tjetër edhe prind vetëmi një herë jo kënë refuzu. Dhe kur i ka të regu, do më thanë, prind jam mjekit, se na jena kontakt nën stop me mjek atje. Do më thanë, na jena nën stop me mjek, me spital, nën stop kontakt për vlauan, për frejt. Edhe aja befasu, edhe komuna atja, a që ditë që shko mundësimi a fëvuzu edhe bobës edhe në nësteme. Ka njerë më doku së kur ajo rock, paper, scissors, adin, a qëtina fja jopëm, qëtina më stja jopëm. Edhe pas insistimit mjekit, ju ka jap, e do më thanë me na ditës bobës edhe në nësë e kënë bo vizën. Po të rosti jam, edhe pse kom pas dokumente gjitha, që ajo a ka nërsyja, këthimi të është i sigurt. Nuk e di pse, nuk e di po e kënë marat dyshim. Edhe pse për kunder, vlau jem është do më thënë që 12 vjetë atje, ka pas shumë sfida, ka pas edhe transplant veshkës, që e ka dhuru baba jem, ka pas shumë probleme tjera shëndetësore, tash për momentin edhe veshkën e babës e ka qitë, dhe më thënë nuk mas 3 viteve, i ka funksionu mirë, pas 3 viteve nuk ka bo, tash është në dializ për momentin, ende, edhe i kom cek krejt arsyët, i kom cek krejt ku kom e banu gjitha, s'po di.
Kush kujtesa për vlaut?
Ai banon në San Gallan, edhe sociali e ka vendosë me dy bashkëbanuese që edhe janë kujdes për to. Po tash ti për momentin është në banesë vet, domethënë komuna ja ka ofruar mundësi, edhe ka çdo dytën ditë dializa, vetëm edhe tash është pak a shumë ai është edhe i mësuar me këto sallë, po me nona dhe baba shkojnë kanë. Domethënë shkojnë vizitë, shkojnë një mujore, dy mujore, po unë domethënë që 12 vite nuk e kom po dhe nuk e kom taku.
A jeni i punësum ju në Kosovë?
Për momentin, unë nuk jemi i punësum. Herën e tretë, kom apliku vetë, po të regoj tash rastin e të punës, se unë kom besu që në është ta për punë. Po nuk kisha aty punë. Nuk e di, unë e ka njerë befasona, ka njerës që asë student nuk jenë, asë nuk kanë punë asëm, kur për ndëgjëj, pjë opin vizat. Mm-hmm. E herën e tretë, kur kom apliku dhja, ka qenë kështë. Kom apliku, jim kanë me një firmë edhe do më thënë një vit kom punu atë, në bas një vite kom apliku për vizë, kom pas trusin e pagun, kom pas kontratën e punës, do më thënë unë veç kam punu atë një vit, plus kom pas kontratën e vazhdune për vitin arshëm, kom pas një letër dokument plus që armirit i lejohet një muj pushim për shkak vizës, do më thënë këtë me dati kom cek, kom pas me qarkullim bankar, prap se prap, refuzim.
A jeni anku?
Jo, në ambasadë jo kur s'kom ba ankesës e diçka. Nuk kom insistu shumë, nështë është gabim i jemi kë, so këndoft me ba ankesë, me ba diçka, me këqërë kosh problemi. Pse, nështë asë përdi, ka njerë thëmë, mësë është dikush ka, i kom bo keqë dikona aty në ambasadë, dhe në maja. Këpëta, nështë shumë absurde, së dokumentet i kom plëcu, kurse herën e trejta, herën e katër në falë, unë kam qenë edhe futbolist edhe jam, i ligës trejtë. Aplikova me klub futbolit, që fa në apoka, stash me japën, nuk e di. Kjo është hera katër edhe tash kom hek dorë, po të rekaj drejtë, ose kom plan me apliku më ose edhe harxhime çdo sen edhe peshë që e kanë vendosë mos me ma jap, edhe në se din, alo së fun besuot pse mu personalisht më refuzon.
Mas gjithë këtyne përvojave, a mendoni me apliku pra për vizë?
Jo, drejt po të regoj, kisha apliku, po të regoj drejt, kisha apliku edhe nashta është ajo, ajo shprejsa që okej okay, ma jopin edhe shkoj e shavlaon, okej, okay, qajo ma mbon, adin ajo, ajo një dritë e vogël që ma mbon gjollat, atë shprejsën që okej okay, po aplikoj edhe që seri, okej okay, po aplikoj për që seri, po nëse vlao do në zoti për shumë i merë letrat e kret, e ka mundësi tani ma në Kosovë, që parti as nuk e tentoj, kret qëllimi e, më shme shkuat jeme po vlaon me në e pak, mu këthin Kosovë e qapë, se nuk është që e kom nevoj për, të më thanë shqyqyr për zotit kushtet, e, jem mirë, a vëdhen jem okej okay, si familje, nuk është kam nevojë diçka me bë, ose me punu, ose diçka çysha ta mendoj, po tregoj drejt më me çif nuk himo, nuk aplikoj.
Pas procedurave të mundimshme nga Korriku deri këtë javë, një ekonomiste nga Skënderaj sapo është pajisur me vizë gjermane, ndërsa nuk pranon të publikohet emri nga frika se mund të ketë ndonjë ndikim në udhtimin e saj të planifikuar për shumë kohë. Ajo kishte planifikuar të festonte ditëlindjen në Gjermani, por një gjë e tillë ju pamundsua për shkak të vonesave burokratike.
E hera e fundit edhe që kjo që e kom pas e para e aplikimit, e kom zgjedh një agjencian të udhëtimeve, se ka qenë shumë e vështirë me mbon një termin për vizë, edhe ata janë marë, kom prit disa mujë deri sa më ka ardhë termini. Më ndenë korreke, kom pas terminin me i dërzu dokumentat, planifikimin e kom pas në 7 orë me uhtu me festu dhe atë lindjen në Gjermani. Edhe më kthehet përgjigja që është refuzu për arsyet bookingut vendi ku kom pas me qëndru, që ai dokument s'ka qeni besushëm. Tash, onë s'ka mujt me dit, agjensioni e ka anullu bookingun, a ju ka do këty në ishtrajt, a qka ju ka, qka u po nuk e di. Po për krejt këto kostë, qka ka pas, onë veç e kom kry pagesën të agjensioni, edhe kur e kom marë refuzimin, ata njëherë më kanë thonë të ka refuzu se s'ki arsye më kësin Kosovë, që më ndunë me ma pështil këtë punën e refuzimet, në vendim thanë drejtohon agjensian tjetër. Unë ju kom shkrujt në një webfaqe ambasadës e Gjermanis, më kanë kësi përgjigje që duhet me bo ankesën, me shkrujt me dorë edhe me dërgu, e kom shkrujt ankesën fix qysh u konë, edhe gatëve ata mbas një muaj më kanë kthy përgjigje që është pranu ankesa jote, tash pra bënë një booking të ri, edhe të shohim qysh ko është përgjigja. E bona unë prapë bookingun e ri me 2 nëntor, planifikimin tjetër me 2 nëntor, edhe prita me më kthy përgjigje, deri me 31 tetor i kom prit, kom shkruajt email ambasadës, i kom sirë në telefon që ato që ata më kanë kontaktu, së më kam përgjigje asë një herë, edhe me 31 po më slasin që është aprovu viza, unë vetë se bona cancel bookingun, se më për një ditë së më isha me shku me uthu, së kësha asë bilet, edhe i dërzova prap dokumentat në post, pasaportën, sigurimin, e dërgova edhe një kostë shtesë 30 euro, mandej më thërën prap telefon që duhet me një vërtetim që nuk është anullu sigurime shëndetësor, edhe ato e dërgova edhe mas një javë edhe dite më erë viza.
Do me thonë prej Korrikut
terminin, po që e mora vizën.
Përfundimisht, ditëlindjen a e keni festu? Shqyra
ma këshin lëshu ditëlindjen në Prishtinë kërkën tjetër.
Po më janë kesh për këtë përvojën tënde dhe po më janë mirë që e ke marrë vizën. A kanë ndru planet tash? A do një më shku në Gjermani?
Po, më duhet më shku. Më duhet më shku tash, se më s'ka do në mandej pasaporta, po duhet më shku në tur tash, ose në vjetur.
A keni udhtu herave tjera, jashtë Kosovës, apo është hera parë?
Po, në krasi kam shku, në Turqi, edhe këto vendet tjera pa viza.
Me këtë përvoj që e keni pas tash me ambasadën Gjermane me viza, a ndikon në planifikimet tua për me apliku herave tjera, me bo plane për udhtime?
Po të regoj drejt, unë e dje hina me këqyrë tash për terminin e radhës. Do me thonë, halo, pa e marë vizën mirë, këqyra për terminin e tjera për e ditve të so kohë po më bjenë, të pakten me pas vizën, e mandej me bo plane, jo me bo plane me apliku për vizë.
Era Çollaku ishte pranuar në një fakultet dhe kishte kontratën në shkruar pune në Gjermani. Me gjitha të, ajo kur nuk vjoj studimet dhe hoqi dorë nga vendi i punës në atë shtetë. Pas shumë përpjekjeve, Era aplikoj në një universitet italian, ku vazhdon studimet duke hequr dorë nga dëshira paraprake që kishte.
Vitin 2015 e kom kry shkollën në Loyola Gymnasio, është një shkollë gjermane në Prizren, edhe kom marrë një burs prej një kompanisë, për shkak që shkolla është e lidhur me këto kompanitë, më dhanë bursa nxënësave. Edhe roli ka qenë Büro Kauffrau, do të thonë office management. Edhe kom shku një muaj në Gjermani, ma kanë dhënë vizën për internship. Atje e kom bërë do të thonë testet matematikës, një muaj praktik, gjithçka ka shku mirë. E kom nënshkru kontratën në Gjermani, jo më këtë në Kosovë, që me mujtë me apliku për vizë, do me thonë, long term. Kur kom apliku për vizë, ma kanë refuzu, do me thonë, kjo kanë do 2015-ën, edhe arsyja që e kanë refuzu vizën, ka qenë për shkak që kanë thonë që kam jatë Gjerman të interesum për këtë pozitë punës, edhe nëse edhe ata do me thonë nëse ka zero gjerman të interesun për atë pozit punës, ata kanë me këqyrë në marketin e punës në krejt Evropën, edhe nëse kërkush nuk është interesun në komplet Evropën, ju vjen do me thonë rava e njerëzve jashtë Evropës. Në këtë rast, ambasada e Gjermanisë në Kosovë ka thonë që ata nuk kanë fuqi për me marrë një vendim për shkak që këtë vizë e ka refuzu enti punësimit në atë qytet në Dresden, ka qenë dhe me thonë kompania. Edhe tani e kom dërgu një ankesë me komplet dhe me thonë rezidencën atje. Kompania më kanë ndihmu shumë se jonë quditë dhe ata se më pasë kom pas kontrat punës, ju më kanë e pranu me në fakultet edhe nuk më kanë dhënë vizën. Edhe tani kom prit 6 muaj, me thonë një përgjigje ndaj refuzimit, edhe do me thonë mas 6 muje, apet nuk e kanë konsideru anketën të. Edhe në atë kohë do me thonë më ka ndiku shumë emocionalisht për shkak që nuk kom ditë a me apliku fakultet, a me vazhdu me besu që kom e shku në Gjermani, nuk e kom dit.
Do me thonë, të dy rastet ju keni pas bursa, në rastin e parë dhe kontrat pune, në rastin e dytë bursë.
Ka qenë dual studium, do me thonë, u konë 2 ditë në kompani, 3 ditë në fakultet. Formë gjermane e studimit, i thonë dual studium. Do me thonë, edhe bursë, edhe studim, edhe punë të njëjtë në kohë.
Çka ka ndodhë me studimet në fakultet në Gjermani ku keni qenë e pranume?
Ka ndodhë, kur gjo? Veç, më kam e situata pending, ashtu. Tani, do me thonë, kom kry bachelorin në Kosovë, edhe kom apliku në qatë universitetet në Evropë, edhe e kom marrë Excellent Scholarship në Itali, Milano, edhe kom apliku për vizë studentore në Itali, edhe kom marrë vizën, kështu që mas, do me thonë, mas 3 vjetë.
Ndërsa Albulena Bakalli ndan me neve për vojën e saj kur pas pranimit si kandidate për doktoraturë në Kroaci, ishte pajisur me vizë vetëm për 6 ditë.
Aspektin e doktoraturës, për konfilu dokumenta, ka qenë viza parë, kërë është kom dash me marë, edhe kom qirë gjitha dokumenta, ma harë të me kom marë me vizë italianë e këtu, edhe kërë i kom bërë gjitha dokumenta, ka parë mi ka një 60 vizë. Atëherë unë kam lënë për një vjet, është se zakonisht studentët e marrin për një vjet, me 90 shfrytëzim është fjala. Atëherë unë edhe pse kam lënë me sy, ato kam thonë jo, s'ka rregulloj dokumentat në Krasi. Edhe sot që kom njohë, ne kanë në praktikisht në Zagreb, kom qëari kom njohë, dhe më thonë bashkët e të aktuar në tjera. Edhe i kom posë, praktikisht e ajtë e prëmë të shunë e dhivën të matën me shumë shetën. Gjitha zonat me kry me komision me në gjitha me për kanë për ditë të vjenë, se shunë e dhivën të nuk është që kanë posë dhivën, në i sanë për me mujtë me kry me shetën. Edhe kur kom rinë këto, atëherë shumë shpejt që mujtë asë qysh me ditë me gjithë dhe të nejse falë adëtorë dhe tonë, atëherë më kam gjithë një adresë këto edhe kemi apliku, kom apliku në për vete, edhe në të matë në shdoshtë me shumë shtetë, masa ne masë një mujë për shëri me ordë, kjo dhe më kam gjithë shumë a shumë problemë, po këto se ta ne jetë ministri franshme në kanë trajtu ndryshë, edhe jemi hasë shumë harë pëse po vene, pëse keni nevoj me ordë këto, atëherë me në vizën studentore, dhe o atjetë, jo në porrishi, jo kështu. Edhe shumë herë pytje të kam qenë që lërë qëllimi, në të këtë duktu, a qëllimi me nejtë, a dhe me kontribu për dhe amin qanë, gjitha gjona, dhe më tonë kontrolat, ja i mërojnë.
Të kanë kërku, masi që je pranu në universitet për studimet post-diplomike, të kanë dojnë vizëve 60, apo?
Po, vetëm 60, pa frikesh me e kemë. Unë i kom sjellë dokumentat në ambasadë, o do ashtë me posë një loj rezervimi për një shimë dokumenta. Pa të kemë tukur, sikur me kërë një pagu dhe tjetër për ambasada, dhe në të kohë, ambasada nuk kalon asë në imrana, po vetëm prej o borët një imi jam dokumentat, dhe më honë, si pas grillave, dhe më honë, është shumë një një tjetër.
Liberalizimi vizave bart disa rregulla që duhen ndjekur nga secili udhëtar. Në këtë material shpjegues të kolegës Valona Tela mund të mësoni më shumë për to.
Liberalizimi vizave nënkupton lëvizje të lirë në atë që njihet si zona Schengen. Kjo zonë mbulon shumicën e shteteve të bashkimit evropian, përveç Irlandës dhe katër vendeve që së shpejti pritet të jenë pjesë e saj, Rumania, Bulgaria, Qiproja dhe Kroacia. Edhe pse nuk janë antarë të BE-s, Norvegjia, Islanda, Zvicra dhe Liechtensteini janë gjithashtu pjesë e zonës Schengen. Me liberalizimin e vizave të gjithë qytetarët që kanë pasaport të vlefshme biometrike të Republikës së Kosovës, kanë të drejtë të udhtojnë pa viza. Ky regjim mundëson udhtime pa viza vetëm deri në 90 ditë, brenda 6 muajsh, në cilin dom nga shtetet antare të zonës Schengen. Data hyrjes konsiderohet si dita e parë e qëndrimit në këtë zonë. Data e daljes konsiderohet si dita e fundit e qëndrimit atje. Udhtimet pa viza duhet të shërbejnë për vizitat turistike, çështje familjare ose të ngjashme. Sigurimi shëndetësor nuk është i obligueshëm gjatë këtyre udhëtimeve, megjithatë rekomandohet. Midis vendeve në zonën Schengen nuk ka kontrole kufitare. Liberalizimi i vizave në asnjë rast nuk nënkupton leje pune ose përfitime të tjera. Për qëllime punësimi, shumica shteteve në zonën Schengen kërkojnë vizë dhe leje pune, qoftë edhe për më pak se 90 ditë. Për të studiuar, ju duhet po ashtu leje banimi në shtetin përkatës, që ju mundëson të qëndroni më shumë se 90 ditë. Liberalizimi i vizave nuk ofron të drejtën për të kërkuar azil në asnjërin prej vendeve të zonës Schengen. Policia kufitare e shtetit antar të zonës Schengen ka të drejtë të refuzoj hyrjen një qytetari nëse ka dyshime se mund të abuzoj me liberalizimin e vizave. Shkelja rregullave të regjimit pa viza mund përcillet me gjob, dëbim të menjëhershëm ose ndalim të hyrjes në zonën Schengen për një kohë të caktuar.
Ishit me Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë, ku folëm për atë se çfarë humbin qytetarët e Kosovës në mungesë të vizave. Nga Undje Morina, mirëmbeçi.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajme të tjera, më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Miru dëgjofshim.